Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že moji dvaja hostia, teda hostka a hosť, už sedia oproti mne v štúdiu Fan Rádia, už aj vypili kávičku. Andrea Bučko a Martin Fefe Žúži. Ahojte.
Ahojte.
Ahoj.
No, to je veľmi taká zvláštna vec, že každý z vás by mi vystal ako úplne dobrý hosť na celú takúto dvojhodinovku, ale teraz to tak trošku vezmeme z rýchlika, vás dvoch, aby sme sa dostali k takej veľmi halúznej veci, a to je nie detský muzikál, ako to nazveme? Hudobná rozprávka?
Ja to rada volám hudobná rozprávka. Ako by si to nazval ty, Fefe?
Ale z môjho pohľadu je to muzikál typu Disney, indorabný.
Tom a Lola, a tak sa to volá, a teda vy dvaja na tom spolupracujete, teda je tam tých spolupracovníkov oveľa viacej, takže my sa k tomuto nejakým spôsobom prepracujeme, že v podstate včera bola premiéra, dnes je druhá premiéra práve tejto hudobnej rozprávky alebo muzikálu Tom a Lola, čo je pre mňa úplná halus, že na tom Fefe robí, ale aj ty, Andrea, takže pekne postupne spravíme to tak, že dáma má prednosť. Ja sa teraz trošku otázkami vrnem na teba, Andrejka, a potom tuto na nášho Martinka, ktorý si zatiaľ dá kávu. Takže, Andrea, ty si to asi nemala tak, že keby si chcela byť hokejistka alebo povrazoleskyňa, že asi by sa to nedalo v tvojej rodine, pretože tvoja mamina je akože legendárna spevačka jednak jazzových vecí a tak ďalej a tak ďalej. A ja si pamätám Adrienu, keď si mu zopárkrát videl vystupovať, že si hovorím, že kokos, že jak sa dá takto ladiť? Proste tam akože nebolo, akože neuhla sa o štvrt, proste perfektne, alebo keď tak to bolo presne tak, že chcela dať nejaký feeling, ale robila to, že vedela o tom, že čo robí.
Áno.
A ty tým pádom si hovorím, že také dieťa, ktoré sa takto narodí do takejto rodiny, kde niekto takto akože fakt fenomenálne vie tie tóny akože držať, ohýbať, že tam proste muselo byť také, že pekne budeš ty spievať a hrať na klavír, hej?
Nie, vôbec ten tlak rodičov tam nebol na to, aby som bola umelkyňa, ale ono sa to asi prirodzene stalo, že jak si mamina celý život doma spievala, tak som si začala aj ja časom, a to ladenie som nejak tak po nej podedila a začala som si vymýšľať pesničky, a ostalo to ako môj srdcový vyjadrovací prostriedok. Takže hudba je u mňa number one, ale keďže mám druhú polku tatina, divadelníka, tak tam sa tá druhá polka doniesla.
No, ty máš vyštudovanú, tuším, že réžiu a dramaturgiu tak na VŠMU, a vlastne to ťa aj teda živí šatí, ale samozrejme tú hudbu robíš, a to sa mi vlastne veľmi páči, že ja si ťa pamätám ešte spred pár rokov, že si pre mňa bola taká šanzonierka. Ty si dokonca aj žila vo Francúzsku, nemýlim sa?
Áno, chvíľu som žila v Paríži a vlastne tam som skladala piesne hlavne po anglicky, francúzsky. Keď som sa vrátila na Slovensko, tak som začala tvoriť viac po slovensky, takže už je to...
A zdá sa mi to, že presne, že to ti asi také je prirodzenejšie, lebo aj tá angličtina, aj tá francúzština, vždy mi to prišlo také, aj keď to boli tvoje skladby, ja som nevedel, že sú tvoje a to sú nejaké prevzaté, a prišlo mi to tak presne, že na recepciu tam niekto akože vždycky uzná, že kokos, ona fakt vie dobre hrať aj spievať, ale decít, lebo to bolo ako keby v inom jazyku, ale odkedy, a teda ako ti vyšiel album Púšťaj?
Púšťam, áno.
Púšťam,
to je solový, a Morena bola vlastne spolu s Dominikou Kavašovou.
Áno, k tomu sa dostaneme, takže ja som si to doma, že vypočul pekne na Spotify, a tam som si uvedomil, že tak moment, pozor, hej, že toto je veľmi dobre a toto musíš takto robiť, a aj tie texty boli veľmi silné. A práve o textoch sa budeme baviť dnes viacej, tuto s kolegom Martinom z Hexu, ktorý je teda pre mňa naozaj, že taký ten textár, že takto sa to má robiť. Maťko, čau ešte raz.
Ahoj.
My máme teraz za sebou teraz celkom také veľmi husté leto, čo sa týka hrania, a ja ti musím povedať, že čím viac hráme tie pesničky a čím už to človek ťahá tak z nejakej, ja neviem, pamäte takej automatickej, že nerozmýšľam nad tými textami, tak si musím veľakrát povedať, že kurník, že jak je to asi ťažké, náročné, alebo aké to vôbec je, že napísať slovenský text v podstate populárny alebo do populárnej hudby, ale zároveň, aby to bolo nechcem povedať, že hlboké, ale že to naozaj dáva zmysel celé a potom, že si to celé generácie vedia spievať ako hymny. No a teraz klobúk dole, lebo toto ty vieš a toto, poďme pekne postupne tiež, ako som sa Andrej pýtal, že ako sa to stalo, že hrá a spieva, tak ako sa to stalo, že ty si v tom hexe, čo ťa určili ťa, alebo že ty si si povedal, že ja chlapci, ja to viem.
Vieš, čo to bolo, to je zaujímavé tiež, lebo v tom veku, keď sme my začínali s hexom, kde chlapci mali 17 rokov a ja som mal ledva 20 a neviem, či som už mal 20, keď sme sa dali dohromady, tak v podstate všetko fungovalo takým tým filmovým spôsobom, že ty máš gitaru, tak hráš na solo gitaru, ako a zrazu, že texty, no tak sa tam vyskytol pri nás zásadný človek Martin Sarvažne na začiatku, ale on ešte nebol pri nás, keď sme skladali ako pesničky na prvú platňu. On si nás všimol až po nejakých koncertoch a bol tam ešte Kelemen, Ivan, náš kamarát, ktorý nejaké texty robil, no ale mne sa to pozdávalo a už priznám sa, že to tak dávno, tých 36 rokov, už dnes skoro, že ja ani neviem, no proste som začal písať texty, pamätám si doma, že mamu som s tým zaťažoval furt, no, že ona nevie, či to je dobré a že čo už. Ako,
čiže mama bola taký ten prvý lakmusový papierik.
Áno, že... Mama, že však pekné to je, že dobré. A
vtedy, tá, že Maťko, dobré, to, a dojec koláč.
A dojec koláč, že však nejako to uvidíme, čo z toho bude, však a v podstate vtedy to ani tak nebolo, tak uvideli sme, čo z toho bude a samozrejme tie texty na prvých doskách boli asi diametrálne odlišné. To súvisí s vekom a súvisí to s skúsenosťami. Aj keď mnohí autori, veľa známi svetoví, aj literári napísali svoje veľdiela v mladosti úplne.
Takže vlastne tie prvé, druhé veci a hej, už potom to bolo ťažšie. No a práve to bude taká ďalšia téma, že ako si obhájiť to, že keď už si považovali za toho textára a niekto ťa aj osloví s nejakou vecou, ale tam sme sa ešte nedostali. Chcem sa opýtať, že kedy teda už to tak prišlo, ako si povedal, bol tam Martin Sarvaš, bol tam Ivan Kelement a rôzny iný ako keby prispievateľia. Ale kedy ti to už tak už príschlo, no, že už Martin, že daj texty?
V podstate na tretej doske, lebo druhá bola Prebraté veci, to sme robili s pánom Malovičom, kde neboli žiadne naše texty ani hudba, lebo vtedy sme mali dokonca zmluvu s vydavateľstvom Monitor, ktoré povedalo, ako to ešte tedy fungovalo, že vy musíte nahrať dve platne za dva roky. No a my sme proste mali materiál na jednu a boli sme vtedy ešte dosť divokí mladí muži, ktorí sa zaujímalo všetko možné a nejaké pravidlá nám od toho nehovorili, čiže my sme proste nemali materiál, tak teď Martin sa rozpovedal, že tak chlapci, vy nahráte populárne, kvalitné slovenské, že Prúdy a všelijaké iné skupiny staré, ktoré sme nahrali, bolo to pekné u vaša.
A tak to vlastne aj tá skladba Letná láska.
Presne tak.
Vznikla a teraz chytila sa vlastne do štandardného repertoáru skupiny Hex. Keď hráme teda dlhšie ako hodinu niekde a teda doplňame tie veci, tak tam tá Letná láska
na
je.
Na konci leta.
Takže mám tu Fefeho a mám tu Andreju Bučko. Iné, že to je dobré, že si to takto vybavila, že nemusím Bučko vovu. A Andreju Bučko a budeme sa samozrejme, prídeme k tomu rozprávať o hudobnej rozprávke Tom a Lola, ale ešte teda, už sme to načali, že zatiaľ som imenoval, že čo ty všetko robíš, tak poďme pekne postupne. Vyštudovala si teda tú dramaturgiu, režiu, bavil ťa klavír hrať, skladať si pesničky.
Ja som si vybrala to divadlo práve preto, lebo to všetko sklbuje, hej, že vedela som, že ma baví aj psychológia, takže mala som chuť sa venovať aj divadlu, ale zároveň aj hudbe a vlastne živia ma obe veci. Keď si vravelo, že primárne divadlo, nie je to úplne pravda, lebo je to fakt, že pol na pol pre mňa. Mm-hmm. Že normálne, lebo ja aj veľa skladám do divadla, čiže vlastne, ale to je hudba. Tedy nie som v tej dramaturgickej pozícii a keď som v dramaturgickej, tak sa do hudby nestaram.
No dobre.
Snažím sa to oddelovať.
To sa dá? To sa dá?
Dá. Aj teraz napríklad, hej, keď robíme rozprávku, momentálne som v pozícii dramaturg, nie som v pozícii hudobník, takže sa
čiže
snažím.
Nemrčala si ti tam, hej, že tyto G-dur by bolo lepšie.
Že bola veľmi blahosklonná a nechala nás pracovať našim spôsobom.
Ale strčila som sa do vašej jednej pesničky o tigroch,
áno,
kde som mala chuť tak orientálne zaimprovizovať, a pretože...
Vy predbiehate, tam ešte nie sme, lebo toto nemôžeme ani sa rozprávať bez toho, aby sme spomenuli Slava Soloviča, ktorý teda je tam absolútne podstatný v tomto celom. Mňa ešte skôr zaujímaš ty v tom, že hovorili sme, že najprv francúzske šanzóny, anglické mm-hmm. pesničky, ale potom prišiel asi taký zásadný moment a to je Morena. A to je teda nielen album, ale aj divadelné predstavenie v SND, kde hráš s Dominikou Kavašovou a teda nielen hráš, vy ste to spolu napísali, hej?
Áno.
A ako k tomu to prišlo?
To prišlo veľmi krásne, že ja som mala robiť v Slovenskom národnom divadle iný projekt ako dramaturg, ale on sa musel napokon neudiať, ale ja som nechcela prísť čerstvo po škole o tú možnosť robiť v národnom. Tak som prišla za riaditeľom a povedala som mu, ja ti niečo napíšem do toho štúdia a zavolám si k tomu Dominiku Kavašovu a dáme ti to za mesiac a budeš to mať hotové. A on nám veril a my sme to s Dominikou za mesiac napísali aj naskúšali.
Tak to je akože pekličko, lebo mesiac to vyzerá taká vec, že to je...
To je veľmi rýchlo, hej. To áno. Bežný skúšobný proces je 6 týždňov a pri muzikáli až 2 mesiace, čiže toto bolo fakt, že veľmi rýchle. A ešte sme do toho Matúša Kvietika privzali ako chlapský pohľad na vec, no a my sme to naozaj aj po nociach pri vínku písali s Donďou a takto vznikli aj pesničky.
Donďa. No a práve počas aj tej Moreny vznikla taká tá pesnička, ktorá zrazu vás ukázala ako také dve popové srandistky. Malo to brutálne veľa zhliadnutí, aj tak, že veľa ľudí na to pozitívne reagovalo. Postrčilo vás to, že však dobre, tak my nemusíme len teraz takúto drámu tvoriť pre SND, ale poďme robiť aj takýto, že pop.
Ono to, ako aj Morena v SND, nie je dráma. Bavíme
sa o neviditeľnej žene, hej, akože o pesničke.
Celkovo Morena v SND je taká, že strieda aj tie lirické, melancholické, aj tie veľmi veselé momenty a taký je aj náš album. A taký bude aj náš druhý album, že má aj to lirické, ženské čosi v sebe, ale má aj takéto čosi veselé, viac funky, pop. A ja som práve veľmi rada, že som aj túto svoju stránku skladateľskú vedela využiť, pretože moja osobná tvorba je viac melancholická. Mm-hmm. Zatiaľ čo s Donďou, proste tým, že sa jašíme a ona mi doviedla taký pocit slobody v tomto a ma motivovala ísť von so svojou takouto vášnivejšou stránkou, tak vzniká aj táto druhá tvár.
No a práve keď sa bavíme o tej pesničke a už si ty naznačila, že dobre, tak už ďalší album, čiže je to v takom stave, že to nie je nejaká ukončená fáza vaša?
Nie, my normálne ako kapela fungujeme, aj keď teda obe toho máme tak veľa, že nie je to až tak časté, mm-hmm. ale v novembri budeme krstiť náš nový album.
No dobre. Fefe, hovorili sme o tom rannom období teda Hexu, kde už teda si sa nejak, aj nie, že ty to ti tak asi prísklo, ty si sa sám povedal, že máš gitaru, budeš gitarista, tak že napísal si dva texty, tak potom už píš ďalšie. Kedy ti to naozaj tak zrazu cinklo do nosu, že ty kokos, tak akože asi mi to ide. Že, tak, že si niekedy tak človek musí priznať, že...
Tak toto nikdy človeku nechce, že mu to ako keď niekto má, tak to potom není dobré, keď verí tomu, že to ide, lebo tam sú, že neustále pochybnosti. Tí všetci, ktorí sú dobrí, tak keď sa od nich človek dočíta, prečo sú nejaké životopisy, tak to ľudia, ktorí pochybovali do poslednej chvíle, aj keď vypredávali štádiony alebo písali čo najväčšie veci. Čiže takéto mi nič necinklo, ale že veril som tomu, že niečo možno viem napísať, ale možno na našej tretej doske Hex, ktorá moc není známa, lebo Ďuďo, ktorý tu už bohužiaľ nie je s nami, tak dokončil vtedy vysokú školu muzického mini hudobného skladateľa a tam pretavil svoju ambíciu do tejto platni, ktorá bola taká náročná, aj rytmicky, aj hudobne a boli tam aj také vážne texty, ale tam už som všetky písal texty ja v podstate, ak si dobre pamätám, nechcem niekoho uraziť, ale možno tam niečo bolo iné, ale vtedy už to bolo tak a odtedy by to nejak príscholo a si píšem ich dodneska.
No, ono, tá angličtina, to si povedzme rovno, že je taký perfektný jazyk na pesničky, že aj keď v podstate, akože nemusíš vedieť ani poriadne po anglicky, lebo naozaj, keď si aj tie najväčšie hity a tie najväčšie veci, ktoré sú zarezané niekde v DNA, tak keď si ich potom tak ako rozbereš na drobné, že o čom je ten text, tak ti príde, že to si raz snáď robia srandu. No, aj.
Už na tej prvej doske podstate my sme mali také, že to bolo vždycky rehoť, že ako to robíme, že ľudia, keď prišiel s pesničkou, tak bola takzvaná, že hatlanina. No, normálne, že tam dohoci čo svahilsky po anglicky naspieval, teda, že urobím to takto. A dlho nám trvalo tá fáza taká, možno až do 4. 5. platny, kým som ho presvedčil, že jednoducho nedá sa prebásniť z angličtiny všetko do slovenčiny. A je to tak, že slovenčina má rytmický zákon, kde proste nepripúšťa, bola samohláska s dlžňom, spoluhláska, samohláska s dlžňom, čo angličtina má, čiže môžete naťahovať slova úplne ako chcete a znie to furt dobre.
No veď to som presne, tam som mieril, že v tej angličtine, v tej hatlanine, to si povieš, Gary Skimmer, why I'm near, yeah. A ideš si a čokoľvek si tam akože dáš a do toho, že everyday.
Ja prepáč ešte do toho, že bez urážky, že napríklad toto začína používať slovenský rap a vôbec táto celá scéna, že oni prestali rešpektovať ako tieto zákony mm-hmm. rytmické. Že mne to trocha ťahá uši a ľuďom to evidentne nevadí niekde. Takže bolá, som doma.
A to je autotune, to nie sú rytmické zákony. to vždy. Dobre, odbehli sme trošku od hudobnej rozprávky Tom a Lola. Vrátime sa k nej, ale ešte predsa len ma zaujíma to vznikanie pesničiek. Nejaké som teda v živote napísal aj ja a dokonca aj texty, ale,
áno, vieme,
ale
vieme.
V tomto pope alebo v takom tom, akože tom a tej A-lige, kde teda naozaj, keď som si dal tvoje meno, prepáč, do Google, tak mi normálne vyhodilo, že ceny Soza ovládol Martin Žúži, lebo si bol nominovaný v 1000 kategóriách a nestalo sa to raz. Nebol to jeden ročník. Spomeniem presne také pesničky, že Keď sme sami, alebo Vetroň, alebo Nikdy nebolo lepšie, teraz Pomaranče skúbiť, že proste máš raz naozaj, nie že za dekádu, ale za 5 rokov, až takú, že hymnu na konte, že proste čo vedia Slováci, že od A do Z a vznikali pri tej pesničke možno nové lásky, rozchody a rôzne žúry, že keď už máš na konte naozaj také zárezy na pažbe ako autor hudby a textár, ktoré si spieva celý národ, že vlastne vždy, keď si teraz sadneš ku gitare alebo ku klavíru alebo k čomukoľvek a ideš skladať, tak nemáš taký ten pocit, že dokeľu, ale teraz nemôžem už podliezť Latku.
Ale ja na to mám takú teóriu, keď počujem aj celosvetovú hudbu populárnu a takú, že jednoducho takí tí autori významní, to neviem, že som ja, ale vo svete, ktorých všetci poznáme ako Queen a kadekdo, napočúvané kapely, že tam vždycky za tým nejaký rukopis, že tú kapelu si nepomýli, že to napísal ten človek a to je jednoducho preto, pretože on má nejaké harmonické cítenie, ktoré jemu samému konvenuje, že on proste nevie ísť proti sebe, ale vždy ide s nejakými melódiami a aranžom, že ktoré vyhovuje vlastne jeho DNA, že on to nemôže robiť nejak, že teraz spravím niečo špeciálne, čo sa bude páčiť ľuďom. On ide a má to šťastie potom, že na jednej strane je asi dobrý skladateľ proste harmonicky, že to vie robiť a na druhej strane, že tento jeho DNA, ktorý má ako hudobný a harmonický mu vyhovuje, že vyhovuje aj veľké väčšine populácie, že sa s tým vie stotožniť, akože sa im to páči. Čiže tam je niekoľko faktorov, ale tým som zároveň vyvrátil to, že ja neverím na také moc, že existuje nejaké, že solitérny autor, že teraz skladajú, že teraz napíšem hit. On proste robí, čo môže.
Že potom, si objednáš hit
áno,
a že bude to...
Potom sú to produkčné domy, ktoré to robia, ale tam sedí, že vo Švédsku 40 autorov, alebo v Koreji, v miestnosti a jedni skladajú refrén, druhý skladajú slohu a potom to tam nejaký producent skladá dohromady, nechajú to počúvať 500 ľudí, oni povedali, že toto sa nám páči a dnes to už možno zastupí AI, ako sme si my v aute púšťali tú peknú pesničku novú, ktorú sme sa aj nevedeli zbaviť.
No dobre, ale ešte k tým textom, vieš, že môže nejaká, nebudem teraz zhadzovať nejakú inú kapelu, ale je kapela, s ktorou sme raz vystupali na festivale, ktorá spieva o tom, že ako sa popíja a robí to takým spôsobom, že za mňa je to také, že ma to až uráša, vieš. Také... Alebo potom sa dá pekne povedať to, že piatok podvečer si zresetujem hlavu. A vieš, že to je tá vec, že taký ten vkus toho, že ako používať ten slovenský jazyk a vôbec tak, vlastný jazyk na to, aby si niečo vyjadril, zároveň aby to nebolo akože sprosté, ale zároveň aby to bolo chytlavé.
Tak ja mám pocit, ako vôbec keď počúvam slovenskú súčasnú scénu, že nám chýba tá generácia tých starých textárov, ktorí vlastne vznikli na tom, že bol socializmus a muzikanti nevedeli toto robiť, lebo vždycky prekročili hranicu, tak to boli tu textári, ktorí boli také ríšelie, že vedeli to vybaviť aj tam, zároveň boli dobrí básnici. To znamenalo, že väčšina si aj čítali kvalitnú literatúru, básne, prózu a tak ďalej. Ja mám pocit z väčšiny slovenskej hudby, a to je ako bez úražky, keď počúvam, nie že tie autori sú zlí, ale že oni proste nie sú literárne sčítaní, čiže s tým ako keby jazykom nevedia kvalitne narábať. Napríklad, že navyše používajú všelijaké spojky, ako keby na tým nerozmýšľali, že keď to človek počúva, že ako keby, aj keď sú tie veci niektoré úspešné, že neodrobili tú robotu, ktorá sa niekde učí v podstate, že ako to má byť, že funkčne.
No dobre, ale zase našťastie vždy sa zjaví nejaký talent.
Samozrejme, že veľa fantastických vecí.
Fantastických vecí.
Zhodiť nejak, že celkovo, ale to je veľmi cítiť, akože v tých textoch. Uh-huh. Asi aj v zahraničí, ja neviem.
Ja ako. Teraz prenesiem pozornosť naspäť na Andreju Bučko, ktorú chvíľku tu bola ticho a už potom pôjdeme do takého debaty, kde si budete asi sviac skákať do reči, ale vrátim sa teda. Vieš čo? Teraz normálne cez pesničku som si otvoril počítač, dal som si predstavenie Morena, či to teda ešte hráte, že čo sa ťa teda opýtam. Vy to máte do konca roka vypredané. Tam sú síce 4 predstavenia, že nie je to nejak husto, je to raz za mesiac, ale je to vypredané. Čiže normálne to stále fičí a stále to má takýto úspech. Takže to ma celkom tak akože dobre zarazilo. A aj ty si s tým tak, že wow, to stále funguje?
A my už sme tí kokso, lebo to už sme pred 5 rokmi napísali.
No, už pomaly to je.
My chceme napísať
vieš,
potom
krásne,
po 40-tke novú že Morenu.
15-50, že za 15-50. To je taký pekný vek ženský. No dobre, takže tá Morena, cítiš to tak, že naozaj je to také nadčasové, že vždy sa tam nájdú tie nové 30-ničky.
Asi áno, pretože my sme dokonca zistili, že to nie je len pre 30-ničky, ale že najčastejšie nám tam pláču paradoxne 70-ničky. Že to vlastne otvárame témy, ktoré cítili aj ženy dávno pred nami. A vlastne otvárame multigeneračné témy. Takže je to pre všetkých. Sme radi, že je to vypredané veľmi a veríme, že ešte sa to nejaký čas aj bude hrať.
Hneď na začiatku som rozprával, že dnes sa budeme rozprávať o novej hudobnej rozprávke, ktorá teda už má za sebou prvú premiéru, dnes má druhú. Tom a Lola, tak sa volá. No a práve Fefe z kapely Hex je jedným z autorov. Ja keď som to počul, keď si mi to pred nejakým rokom hovoril, že robím so Slavom na takej rozprávke hudobnej, takom muzikáli, takže ale. Tak mi to tak prišlo, že a jak k tomu prišlo, prosím
ťa, Fefe? Ale že veľmi rýchlo, tie vstupy sú krátka, že ja to skúsim skrátiť.
Nie, máme čas, máme ešte celú jednu hodinu pred sebou.
Ja som so Slavom sa už prelnul, keď sme robili na filme Známy, neznámy, kde som ja robil titulnú pesničku a Slavo robil scénickú hudbu. Tam sa už potom aj na našej platni a potom, ako neviem, kedy pred 2 rokmi mne Slavo zavolal, že čau Fefe, že nestretneme sa, že niečo spolu, som sa s ním stretol, sme sa tak bavili, že on by tak chcel aj ja s ním, že niečo robiť, že sa nám tak páči, že, ako, že si sedíme ľudsky a sme tak rozmýšľali, že čo do frasa, že hudbu, že z hudby to veľa, že tie nehrajú rády a že čo teraz budeme sa strápiť. A mňa tak napadlo, že už kedysi dávno ešte sme mali takú tézu, že pesnička v piatok podvečer, kde som napísal ten text, zresetujem si hlavu. Táto hlavná myšlienka, ten šlagvort pochádza z knižky Polnočný denník Maxi Matkin, čo bola teda už bohužiaľ Eva Borušoviča, ktorá není medzi nami a to je hrozné, lebo bola fantastická úplne. Aj sme sa s ňou stretli a aj sme s ňou o tom debatovali, ona na to reflektovala pozitívne, že by do toho ako išla. A potom sme išli so Slavkom na novú scénu, tam sa bavili o tom, ale tam nás raz si povedali ako naivným autorom v tomto, keďže nerobíš food pre divadlo, muzikály, že ja ich chváci, že však super, riadi taká Inge Fašenga, že to sa mi páči, ale my máme, nemáme proscenium, teda nemáme dve scény, čiže my nemáme kde skúšať, my máme teraz Mojžiša a že tak za 3 roky by to šlo. Ako,
vy ste si že spravím pesničku a prídem do rádia, že môžete ju pustiť?
Tak myslel som si tak, že rok sme si dali, že takže dlhé nosia, keď som sa stával odtiaľ, tak ja hovorím, že ale ja mám také ešte, že kedysi s ľuďom sme začali robiť, že taký, že detský muzikál som napísal libreto, ale pred asi 8 rokmi, že ja mám to libreto napísané, že či nie detský, to som vyskúšala, ona hovorí, že to je super, že mi
detský muzikál,
to je iná
situácia, že detský muzikál.
Od tohoto momentu sa to nabralo to rýchly spad, my sa všetci poznáme aj z Andrejkov a mnohými aj hercami tam a začalo to ísť a my sme to teda so Slavom písali, Slavo tam písal, ja som mal to libreto, rozpisovali sme, mali sme veľa debat, takzvaných porád našich, kde sme sa hovorili, čo sa bude diať, Slavo dospísal textu a tak ďalej a tak ďalej.
Ja musím hlavne povedať, že Slavo tu teda nie s nami v štúdiu, ale Slava by sme nemali len tak preskočiť, totiž toto meno, keď aj dogooglite, o ňom je tak ako keby menej na tom internete na to, aký je to veľký frajer v rámci muziky, že Slavo Solovic, to je jeden skromný chalan, taký dosť nenápadný, ktorý, neviem či vieš, ale dlhé roky v štandardnom repertoári Londýnskeho symfonického orchestru bola teda aj jeho skladba. Totiž to Slavo je úplný frajer, takže Hans Zimmer sa o ňom akože vyjadruje úplne nahlas, že to je akože mega, mega frajer, aj čo sa týka skladateľstva, aj producentstva,
teda
dirigenta a tak ďalej a tak ďalej. Ja si pamätám, že pred pár rokmi som bol takú veľmi zvláštnu vec, že Sendrejovci a myslím si, že nejaký to bol nejaký komorný žilinský orchester a to som, že to čo je za spojenie a keď som to videl, ja som si normálne, že to by ma nenapadlo, že sa to tak dá dať dokopy. Lebo vieš, tieto všetky spojenia, vieš, Desmond, Alexandrovci, to si vymýšľam teraz, ale vieš, také, no. Že veľakrát mi to bude také znásilnené celé, ale toto bolo niečo tak úžasné a presne, normálne toto niekde vzhliadol Hans Zimmer, akože majiteľ Oscara, by the way, ktorý normálne, že na to dal takú recenziu, že za to by sa nehambil nikto.
A ty sa to teraz presne pomenoval, že keď niekto niečo robí, čo fakt vie robiť aj totálne talentovaný, tak o ňom ani nevieš, lebo on sa nebude tým chváliť a keď niekto niečo robí, to je totálne netalentovaný a nič o tom nevie, tak sa potom tým všade chváli. To sa nám tu deje v tomto priestore všade dnes.
No ako. Tak ale dnes je tá, sa tak hovorí, že komodita dnes je pozornosť. Už sme si teda povedali, že ty, Maťo, si vlastne so Slavom Solovicom, a takže títo dvaja ľudia sa dali dokopy, a aby napísali rozprávku hudobnú pre deti. Aké je to inak písať text populárnej pesničky, ktorá má 2 minúty a zrazu ideš písať príbeh?
Ty si presne narazil ako na to, že ako to je. Ja som napísal námet tohoto muzikálu celý, ktorý môžeme mať nejaké libreto širšie. Potom sme mi so Slavom sedávali, sme sa bavili o tom, aby sme ten oblúk dejový vlastne, ktorý má mať nejaké fázy, lebo aj Disney príbehy sa odohrávajú v nejakých, že to je príbeh ide hore, problém dole, problém hore. Aby to proste malo to napätie a vytváralo to žiadosť toho diváka to pozerať ďalej, čo sa stane s tými hlavnými hrdinami. Veľmi sme sa o tom bavili, že čo má prichádzať a ako to má dospieť do konca, aby to nemalo taký ten, že nič sa nestane na koniec, že aby bolo proste, že koniec, aby tam bolo ponaučenie, že je krásne v živote priateľstvo, spravodlivosť, rodina, láska. Že o to tam išlo a potom Slávo začal písať text. Ja som mu pri tom asistoval. Veľmi to bolo vtipné, veľmi sa všetkých vtipov, lebo tam sú nejaký, že vrabec, ktorý chce byť papagáj a tak ďalej.
K tomu príbehu prídeme, ale to, ten rozdiel medzi tým.
No a tam som chcel sa dostať, že potom v podstate prišla na tie pesničky, kde Slávo píše, že vynikajúce texty, aj decka, ale to je jedno, lebo to sú aj pekné pesničky, ktoré pochopia deti od 3 rokov do 80 a vznikol tam výborný kontrast, aj do 100 samozrejme, výborný kontrakt, že keďže Slavo je veľmi super talentovaný skladateľ, ktorý vie do každého žánru v podstate zabrnúť a veľmi dobre ho skomponovať. A ja som viac taký asi, že popový skladateľ a určite nie až taký šikovný, technický, tak vznikol tam pekný kontrakt, že aj spolu sme nahrávali pesničky, aj každý zvlášť, tým pádom je to pestré, že sú tam normálne popové pesničky, potom sú tam také veľmi zaujímavé žánrové pesničky až do takej scéniky, ktorá je v podstate až niekde na taký, že Levý král, že je to krásne proste.
Mm-hmm. No a teraz, Andrea, na teba otázka, že presne tak, že teraz nejakí chlapci, ktorí sú veľmi dobrí v tom, čo robia a majú ambíciu, že tak dáme to na javisko, ale teda prídu a s nejakým matrošom, že tak, Andrea, teraz si klaknite všetci a tlieskajte, že čo sme spravili, ale príde dramaturg a ten im vysvetlí, že no, toto je fajn, ale toto by nefungovalo. Ako vlastne to prechádza z toho nejakého textu písaného alebo z nejakého zámeru na to, aby to fungovalo na tom javisku, na toho diváka?
Chalani donesli veľmi vtipný materiál. Ja na to spomínam veľmi rada, že keď ste priniesli tých prvých 10 strán a prvé 3 pesničky, my sme sa na tom strašne rehotali. A tam bola základná dôvera hneď na začiatku, takže sa povedalo áno. Ale potom chlapci donesli 90 stranový scenár. Pamätáš, že ešte ten prvý úplne bol obrovský. A vtedy ja som si na to tak sadla, že fú, okej. A pochopila som jedno, že chalani majú brutálnu obrazotvornosť a myslia veľmi ako animovaný film. Vy ste to napísali jak proste presne Disneyovku. A tam prišla potom tá moja úloha divadelníka im ako keby ozrejmiť, že divadelný jazyk je trošku iný. Budeme musieť s tým pracovať inak. Čiže veľa vecí sme sa museli vzdať. Chalani mali o mnoho viac nápadov, ako uvidíte v rozprávke samotnej, lebo my sme to museli trošičku prepísať na to, aby sa to dalo diať v divadle. Aby sa to mohla celá tá ich obrazotvornosť tam udiať. Napriek tomu to má strašne veľa kostýmov, veľa zmien technických. Je to bohaté, je to rytmické, je to moderný jazyk, moderná rozprávka a bude deti určite baviť.
Poďme si povedať, že príbeh, že o čom to je, lebo môže to byť o žirafách, môže to byť o, ja neviem, zvieratkách, rastlinkách, o čom to je?
Príbeh je veľmi v skratke. Tom a Lola sú mačiatka, ktoré žijú pod bufetom v zoologickej záhrade v neidentifikovateľnej krajine. Zoologickú záhradu obteká rieka Dinga Donga, kde žijú krokodíly a je nebezpečná. A mačiatka samozrejme, ako bývajú pod tým bufetom, majú iba mamu, lebo otec kocúr ako kocúry bývajú nezodpovedný, zmizol, proste niedoho a chodia do školy a to ich nebaví ako všetky. A majú kamaráta vrabca Kuba, ktorý je niečo podobné ako chrobák trúhly, ktorý sa narodil zábradli v kine, on sa zase narodil za rádiom, čiže všetko vie, vymýšľa si stále a oni proste nejdu do školy jeden deň, utečú, tá mama ich ako samozrejme chce učiť, lebo majú hodinu chytania myši, no a oni predtým, než príde domov, lebo ona musí ste myši naloviť v noci, tak ráno sa zobudia a utečú ako a idú po tej zoologickej
záhrade. Čiže dve mačky, ktoré presne blicujú tak a žijú v zoologickej záhrade.
A ešte k tomu aj nechcú loviť.
A všeli, čo sa im akože prihodí, hej, že toto je taký ten motív, ale mňa baví, vieš čo, s našimi deckami pozerať rozprávky kvôli tomu, že ono to je síce totálne, aby tomu deti rozumeli, ale dospelí, ja sa sem tam tak pozerám, že toto tomuto nemohli tomuto vtipu, rozumie? Toto je pre mňa tento vtip tam zašitý, že tam je veľa takých vecí bočných pre dospelých, že?
Áno, myslím, že toto presne chalani vedeli totálne vychytať v ich scenári, že je tam toľko humoru, ktorý bude baviť aj dospelých, že pokojne na to pozývam ja aj svojich rovesníkov, aj starších. Keď sme napísali väčšinou, od 5 do 100.
Áno.
Väčšinou ideš teda naozaj že, do divadla alebo do kina a v sprievode, to znamená, že ide s rodičmi alebo so starými rodičmi a tí sa tam nechcú akože nudiť, až, no, ale tí sa chcú tiež baviť a veľakrát je to taká spoločná potom zábava.
Tak.
Dobre, ja som si už aj odpovedal. No, ale teda nejakú že dejovú linku sme naznačili. Toto celé, toto keď dajme tomu, že už sú aj nejaké pesničky, príde teda na stôl vám, ako sa to potom ďalej s tým narába, že ako vyberiete, že ja neviem, kto to bude hrať, kto to oblečie, kto to roztancuje a toto všetko.
Tak tam je to vlastne úloha buď teda umeleckého šéfa dramaturga alebo dramaturga v divadle plus režisera, ktorého si zavoláme. My sme si zavolali úžasnú režisérku Marianu Luteránovú, tiež veľmi úspešnú v tomto divadelnom svete, ktorá nesmierne krásne pracuje s hercom a s jeho celkovo s temporitmom inscenácie, s muzikalitou, vie narábať perfektne s rekvizitou a vlastne vytvoriť veľmi farebné divadelné predstavenie, ktoré je veľmi dynamické.
Ale ja ju poznám tak, že ona nerobí že len detské predstavenia, práve že aj aké to je pre
áno.
Veď práve že vôbec, ale aké to je pre toho režiséra, že si odíde do takéhoto úplne iného sveta, že je to pre nich, že taká nechcem povedať, že oddychovka, ale tak že počkaj, tak na tomto sa teraz vyblázim.
No pozor, rozprávka absolútne nie je oddychovka, to je jeden z najťažších žánrov, pretože máte jednak diváka, ktorý je absolútne úprimný, lebo to deti neoklameme nejako, hej, že to proste tie sú perfektné zrkadlo. A druhá vec je, že vlastne rozprávka musí mať svoje presné pravidlá, svoju jasnú rytmickosť a jasný humor, čiže ono to je paradoxne jeden z najťažších žánrov, aby to naozaj dobre fungovalo. Uh-huh. A ináč naši herci, musím povedať, že sa tu namakajú riadne aj tanečníci, lebo milión prezlekov, milión akcie.
Je to až nebezpečné.
Je to až nebezpečné, majú naozaj komplikovanú scénu, plnú skál, klietok, neviem čoho, takže sa tam lezie, skáka, lieta všetko.
Ja už som úplne tam, normálne svojou mysľou aj tou predstavivosťou, takže dobre, režisérku máme, režisérka
Mariana Luteránová,
si
áno.
Povie, že chce toho a toho herca, alebo ako to funguje?
Keďže Marianka ešte nerobila u nás v divadle, tak vtedy to funguje tak, že príde vlastne režisér, spozná sa s niekým z domu, čo som ja v divadle a vlastne ja jej predstavím súbor. A tým pádom niektorých samozrejme poznala už z práce z inakadiaľ, takže niektorých si už rovno vybrala, niektorých ste si vy vybrali, chalani, lebo ste presne tiež vedeli, že to Plavianus to musí byť Vráblicová. To sme sa tak všetci zhodli, že to bolo výborné. A takto sme spoločne nejak sedeli nad fotkami hercov, išli sme si ich pozrieť do divadla a nejakým spôsobom sme takto vyberali tie jednotlivé zvieratka, ktoré im budú sedieť.
No dobré, a tí herci potom na to tak reagujú, že yes, super, že idem do toho, alebo že ešte tak, ale ja nechcem tu...
No dobré. Oni sú interní zamestnanci, oni musia.
Každý herec má svoj temperament, niektorí frflú, niektorí sa tešia.
Mm-hmm. Divadlo je tak dynamické a veľmi emocionálne prostredie, že každý je veľmi citlivý a naozaj niekto miluje rozprávky, niekto sa miluje jašiť a vymýšľať, niekto to práve že nemá rád, lebo vie, že sa strašne narobí a nie je to, to je naozaj veľmi individuálne, mm-hmm. Ale myslím si, že momentálne sme v štádiu, kedy to už všetkých veľmi baví, pretože
stal sa z toho... No tak musí, keďže máte po premiére.
No jasne. Vlastne, tak áno, už áno.
Ale ešte ďalšia vec je tá, že ja som tam všimol aj také mená, ktoré aj spomeňme, takže poďme na hlavné postavy a potom možno aj tie možno také, že síce bočné, ale veľmi dôležité postavy, že koho tam uvidíme.
Všetky sú veľmi dôležité a tak v postavách Toma a Lola je Vládko Plevčík, teda on je Tom. Potom máme mladého Sebastiana Franka, ktorý je čerstvý absolvent konzervatória, teda ešte je stále na konzervatóriu. To je tiež Tom.
Čiže oni sa alternujú?
Áno, a Loli máme Maťku Dolnú a Romanku Dangvan, takže to sú naše hlavné hrdinovia. Tá sa vrátila,
fantastická muzikálová akože herečka, ktorá sa vrátila teraz matersky, takže podľa mňa
ono má prvý projekt teraz
aj také nabité, vieš, že wow, že idem do toho. Takže
je nesmierne šikovná a ona ešte nemohla s nami v júni začať, lebo až od septembra oficiálne nastupuje, ale ona dostala videa a ona prišla tak naučená, že nám všetkým padla sánka, takže výborné. No a potom sú tam všetci, ja si myslím, že my sme naozaj obsadili skoro väčšinu súboru, hej, je to Peťo Makránsky, je tam Lucia Vráblicová, je tam Paolo Topolský, Tomáško Majlát, Miško Candrák, Lenka Fecková, ty kokso, určite no, som zabudla ešte.
Čiže veľká časť... Tanečníci, to je veľmi
Kubo,
dôležité.
Kubo, no tanečníci, celý náš tanečný súbor je tam a sú úžasní. Sú fakt akože, že klobúk dolu.
No, čiže vieme, že nová scéna v podstate teraz žije týmto muzikálom. No a povedzme si, že aby to celé fungovalo na tom javisku, tak potrebuje to dobrú choreografiu. A mňa veľmi potešilo to, keď som videl, že tak som si pozrel taký preskyt a že Lácko Cmorej.
No jasné, kto iný?
A to chcem povedať, že Lácko Cmorej je proste ako taký úvodzovkách teraz dobrým. To je môj taký nejaký ako keby brat od inej matky.
A Lácko má neskutočnú schopnosť tvoriť na mieste. To je jeho obrovský dar a vidieť situácie. On vie nielen, že urobiť choreografiu, ale on dokáže aj pomôcť situácii, aby dobre fungovala tým, že vlastne on dokáže tiež dobre pracovať s rekvizitou, s priestorom, so všetkým. Takže Lácko to už je taký náš tiež interný zamestnanec, niekedy máme pocit, lebo strašne veľa muzikálov s ním pripravujeme, a lebo je v tom naozaj, naozaj skvelý.
Mm. No a mňa zaujíma taká tá vec, že keď sa bavím s nejakými ľuďmi od filmu, tak ono to už je natočené, potom sa to strihá, prestriháva sa to a niekedy vznikne, že fakt, že 50. verzia, ktorá ide až do kina. Ako to je vlastne s tým, keď sa nacvičuje niečo so súborom, akože in-house v rámci divadla, že vlastne vy sa musíte v nejakej chvíli rozhodnúť, že to, dobre, toto je posledná verzia a toto už pôjde.
No a tam už nie je druhá šanca, lebo vlastne tak, ako to človek uvidí v tej danej chvíli na javisku, tak tak to proste videl. A žiaden strih neexistuje. Čiže preto sa to skúša dlho, aby to naozaj každý vedel dokonalo v rámci svojich možností a potom už vlastne diváci sa chodia pozrieť na hotový celok. Ale pri takýchto rozprávkach, ako máme teraz, vzniká aj veľa priestoru na improvizácie alebo na nejaký humor, ktorý sa tam interne vytvorí počas skúšobného procesu. Uvidíme, ako budú reagovať decka, čiže možno to bude aj dosť interaktívne, čiže nás ešte samých prekvapí, ako celá rozprávka vyznie napokon so živým divákom. A toto ja milujem na divadle oproti filmu, že je živé a vždy iné. Nikdy neuvidíte to isté predstavenie.
Ja som sa to vrátiť ešte k tomu, že to bolo také zvláštne pre nás, keďže ja som nerobil, Slavo robil na divadlách veľa, ale nejaká autorský, ako autor scenár, ako hudobný autor. A my keď sa tam prišli vlastne s týmto všetkým našim, tak sme mali nejakú predstavu aj vizuálnu, ktorá bola samozrejme naivná a pochopili sme, aj nám vysvetlili a ja som chvíľku to tak spätil, ale potom som úplne stiahol krídelka a aj rožky som zastrčil, že vlastne režisér je ten človek, ktorý robí tú hru, že my sme autori a v podstate keď on zoberie ruky, tak my už môžeme len tak troška nejak, že povedať, že on sa nás pýta, my to ako upravíme, ale keď nie, tak on si ide svoje, lebo to je jeho dielo vtedy.
Vy keď raz napíšete hru, tak vlastne ona, keď sa dostane do rúk režiséra, už žije novým životom. Že vlastne že vy ste splodili dieťa, ktoré vlastne ďalej už prechádza školou,
a
ďalšími rukami, ďalšie
a už
vlastne...
A to je grafický život zrazu, lebo tam máme proste kostýmovú výtvarničku.
Tak, tak. Napríklad. Dášu Krištofovičovú.
Fantastickú.
Tá má neuveriteľnú predstavivosť a to...
Teraz, toto, čo ste povedali, to je veľká vec, lebo keď si zoberieš, normálne dám naprvu, že nejaký Shakespeare, hej, že ktorý teda už pár storočí nežije a teraz napíše on Hamleta, ktorý podľa mňa má že 750 verzií vo svete, no. A je to vždy na tom režisérovi, že a, ako to on...
Aj interpretácie.
Čiže toto je tá zranda, že vlastne aj nejaké súčasné kusy, ktoré sa majú 20-30 rokov, 10 možno, ale dokonca aj rozprávky, že keď niekto napíše, odovzdá to, zoberie to, tak v podstate už do toho nemá čo
pindať, no,
ale sú tu dvaja chlapci, čo teda vedie sa dostať do divadla a začítam, že moment, ale on by mal iné niečo.
A tu sme špeciálni a mne sa to práve aj páči, že nebýva to často, že autori sú prítomní aj na samotnom náskúšaní hry, ale chlapci chodia často na skúšky a tým, že ten text je veľmi čerstvý a ešte ho nikto nikdy predtým nerobil, tak aj oni sami chcú mať ešte trošku kontrolu nad tým, ako sa to celé vyvíja, pretože potom už keď si ho niekto ďalší raz vezme, možno o 10-20 rokov a zinterpretuješ úplne inak, na to už nebudú mať taký dosah, ale teraz ešte majú, takže teraz tomu môžeme dať nejaký úvodný tvar, ktorý je ten východzí, z ktorého sa potom ďalej bude vychádzať.
No dobre, to je, akože fakt sa teším a teda teším sa na to nielen to, že zoberiem deti, ale aj ako ja, ako dospelý, ako to celé poňujem. Ja o tom už počúvam celkom pár mesiacov v rámci toho, jak my chodíme po Slovensku rozdávať radosť s kapelou Hex, tak vždy sa tak potom pýtam, ako ide muzikál a boli teda také odpovede kedysi pred pár mesiacmi, že no, teraz to trošku stojí tak a posledné tie týždne teraz
pre to premiérou
to bolo také, že naozaj, že už Martin sa tešil, že kámo, že keď to uvidíš, tak si akože cikneš. Držím palce naozaj s týmto predstavením, pretože detské muzikály, respektíve takéto detské formáty nie sú úplne takým štandardom, že by sa prinášali na scénu a teda ešte ešte aj v takomto, keď som počul, že to bude robiť Fefe a Slavo Solovic, tak som veľmi zvedavý na to naživo. A teraz sa ťa opýtam, dobre, včera to dopadlo fantasticky, verím, že aj dnes. A čo potom s tým ďalej? Ako to divadlo bude používať? Ako často bývajú detské predstavenia? A aké s tým máte vy plány?
No najbohatší pre Toma a Lolu bude november a december. Určite okolí Mikuláša a tie novembrové termíny, takže tam si určite pozrite, srdečne vás pozývam k nám do divadla Nová scéna. A zároveň aj v októbri budeme hrať, potom už štandard je, že určite 2 až 4 krát sa to za ten mesiac zahrá, ale veľa predstavení organizovaných, lebo budeme hrávať aj pre školy. Mm-hmm. Takže nie všetky sú verejné. Takže treba pozorovať potom stránku a program a objednávať lístky čo najskôr.
No dobre, dobre, ale poďme si povedať aj takúto vec, Fefe, čo ty? Už si počul, že vlastne do toho by si veľmi mrnčať a pindať už nemal, áno. Odovzdal si na premiére, dostaneš kvetiny.
Ako sa hovorí.
Áno, 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 ale že máš to už tak, že odložené, že toto sa mi podarilo papa, alebo s tým ešte, s tým Tomom a Lolou máš nejaké iné zámysly?
Zatiaľ nie, ešte rýchlo by som povedal, že tam ešte robí krásnu grafiku Barbara Šajgaliková s Petrou Lukovičou výtvarničkou, to je nádherná plagáty, môžete vidieť, ako Tom a Lola, už sú banery. A teraz by som rovno preskočil, bo to má súvislo, že my už sme dopredu, ja mám rozpísanú novelku, knižku Toma Lola k tomuto muzikálu, ktorá by možno dokázala vyjsť ešte do Vianoc, alebo po Vianocach, to je jedno. A zároveň my by sme chceli urobiť z toho taký projektík osvetový, že tieto dve mačičky Toma Lola by chodili a spievali by deťom tieto pesničky, ktoré možno niekedy bude aj viacej. Možno rozvíjali tento príbeh, lebo sa nám zdá, že by mohol byť veľmi funkčný, že to má odozvu, že to je pekné, že sú to tie hodnoty, ktoré dnes ako keby svet trocha stráca, že treba ich tým deťom ďalej podsúvať a oni ich majú radi, lebo chápu to úplne prirodzené, že je prirodzené priateľstvo, že je prirodzené robiť dobré veci, že je prirodzené nakoniec ako zistiť, že síce môže robiť lotroviny, ale nakoniec ako sa vrátiš k tým veciam, ktoré sú pozitívne.
Mm-hmm. Ja som... Táto rozprávka je dosť aj o slobode. Vy ste to tam krásne slúbili a o tom, že sloboda nie je ako sloboda, ale že nájsť aj takú svoju vnútornú zodpovednosť za to, že keď chcem byť nezbedník, tak si za to musím niekedy niesť aj svoje. Aj také, no všetko, čo to prináša so sebou.
Veľmi sa teším, naozaj veľmi sa teším a vidieť to naživo a veľmi sa teším, keď sa stretneme potom, že aké tie vzájomné, môžem, že vykecávačky o tom celom, naozaj, že klobúk dole, že ste to jednak stihli. Pozdravíme takto Slava, ktorý nás dúfam, že ano, počuje a teda pozdravujem aj
nebolo nikdy, ako
všetkých
samozrejme.
Poslucháčov, ktorí teda majú, ako ste hovorili, od 3 do 100 rokov, že mňa naozaj baví takýto žáner, že veľakrát si pustím, dokonca aj teraz som pozeral na tablete rozprávku, proste, keď sme cestovali z koncertu. Proste mňa tieto žánre, keď sú dobre urobené, bavia. Uvidím, aké to budeš naživo. Držím palce, tfuj.
Ďakujem.
Ja len teda poviem, že dnes som sa rozprával s Martinom Žúžim alias Fefem z kapely Hex, ktorý je spoluautorom hudobnej rozprávky Tom a Lola a dramaturgičkou, ktorá teda celé toto sprocesovala a veľa mi aj o tom povedala dnes v rámci nedelnej talk show Andreou Bučkou. Takže ahojte.
Ahoj, ďakujeme.
Ďakujeme.
A ja ako vždy spomeniem aj to, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj teda z podcastových aplikácií. Či už máte iTunes, Spotify, ale ja osobne odporúčam archív Fanrádia www.fanradio.sk. Tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, krásny zvyšok víkendu. My sa počujem presne o týždeň o 10. Ako vždy, pozdravuje Šarka.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.